dag er Óðinn Melster kominn til að tala hér hjá okkur og hann í framhaldsnámi í Háskóla Íslands og hann ætlar að tala að efni hans hvað umhverfis sagnfræði. Gjör svo vel.
Takk fyrir það. Já, komið þið sæl og velkomin hér í dag. Eins og gefur til kynna þá erum við með íslensk nafn, sem sagt Óðinn. Men eins og heyri kannski eða muni heyra, þá ekki alveg þannig. Ég fæddur uppalinn í Austurríki, bjó líka tíma í Bandaríkjunum, men endi á því að koma til Íslands og læra sagnfræði hér við Háskóla Íslands. Lauk síðan bíóprófi hér síðastliðið vor og nú í framhaldsnámi í námsa sem kallast Evrópsk tungumál, saga og menning. En hér í dag ætla ég fjalla umhverfissagnfræði og þetta hugtak umhverfissagnfræði merki fyrir mig aðlega tvennt. Í fyrsta lagi þetta svona þýðing á þessu heiti greinarinnar sem hefur verið að þróast undanfarna áratuga, environmental history á ensku, umhverfissagnfræði á þýsku, historia ambiental á spænsku, miljöhistoria á sænsku og svo framvegis. En í öru lagi þá merkir þetta líka það sem ég ætla að tala og það umhverfi og sagnfræði og það hvaða hefur við hvort annað að gera. En ég fekk áhuga fyrir þessu þegar ég var að læra aðferðafræði í Háskóla Íslands og fór svona að pæla í því hvernig það ætti að skrifa söguna eða hvernig það mætti skrifa hana betra. Og mér finnst almennt og lítið talað umhverfi í sagnfræði. Til dæmis læri ég ekkert það í Háskóla Íslands. Þannig ég ætla bæta við því og fjalla það hér. En hvað ætti ég að fjalla í fyrsta lagi ætti að fara í sögu umhverfissögunar, þróun hennar og áherslutætti. Í öru lagi ætti ég að fara í það af hverju það ætti að stunda umhverfissagnfræði, sem sagt þennan kenningilega og hugmyndafræðilega grundvöll og hvaða áskorunni því fylgi að stunda þessa grein sagnfræðinar. Og í þriðja lagi, svo ætti að vera ekki óteoretist, fólki vissi hátíslega hér, þá ætti ég aðeins að fara í skaftaröldina fræga og setja þau svona aðeins í umhverju sögulegt samhengi fjalla þau út frá þessu sjónarhorni. En svo að það sem ég ætla ekki að tala ég ætla ekki að fjalla umhverfismál, ég ætla ekki að fjalla rammaáætlunina, ég ætla ekki að fjalla siðfræði náttúrunnar. Ég held að þessu svona algjör misskilning að maður þurfi að vera umhverfissinni eða vinstri grænn til að helgast þessari grein sagnfræðinnar. Þar meina ég ekki að segja að þetta sé ekki mikilvægt að huga umhverfismálum, heldur vera bara að gera skýran greinamun á því sem er viðfangsefni okkar í nútíðinni, sem sagt pólitík og siðfræði, hvað á að gera og hvað rétt og rangt, og hvað saga, sem sagt viðfangsefni okkar úr fortíðinni. Þannig ég held að vera bara einfaldlega að gera skýran greinamun á umhverfismálum og umhverfissagnfræði, þar því þetta hefur fengið svona þennan stimpil. En já, ég ætla að byrja á því að skilgreina nokkur hugtök. Maður og mannkynssaga, þar á ég við mannveruna sem slíka, sem sagt ekki karlar eða konur, heldur karlar og konar, við erum bæði menn. Náttúra og saga náttúrunnar, þar á ég svona við náttúrunni í víðum skilningi, sem sagt öll náttúran, jafnvel án mannsins, eða líka saga hennar fyrir tilkomu mannsins. Og svo eru umhverfi, maðurinn sker sér náttúrulega út hérna á þessari jörðu, þá er við umhverfi, þetta umhverfi sem umkringir mannið, sem þetta náttúrulega lífverur, önnur dýr, plöntur, jarðvegur, andrumslofti, allt þetta. Sem sagt umhverfi saga er þá saga manns í umhverfi sínu. En hvað er þá umhverfi sagfræði? Það var nokkrir reyndi skilgreinir þetta. Og ein skilgreining er hérna eftir Donald Worster sem er einn af frumkvöðlunum í þessu og hann sagði environmental history is a revisionist effort to make the discipline og það er áðan við historiography far more inclusive in its narratives than it has traditionally been. Sem sagt, þetta er endurskoðuna hyggja sem hefur það marki að gera fræðigreinina, þá sagnfræðina mun yfirgrips meiri í sinni söguritun en hún hefur að venju til verið. En það var líka hægt að segja þetta á mun auðveldra hátt og William Cronon sem hefur skrifað fjölda greina hvernig það ætti að hugsa umhverfis sagnfræði, hann sagði environmental history is a history that makes ecological sense. Sem þetta er með snýr þetta yfir á íslensku, það er að saga sem vistfræðilegt vit er í. Hefða maður vil segja þetta með einskustlegt og það er að saga sem meikar vistfræðilega sense. En vistfræði eru auðvitað sambönd lífverið sín á milli og við umhverfið þeirra. En hvert also staðsetja þessa umhverfissagfræði innan sagfræðina, innan þróun fræðigreinarinnar. Þessi sumir hafa vilja líta á þetta umhverfissagfræðina sem framrás í sagfræði, sem svo þróun í söguritun, það sem sagfræðingar horfa þennan valdapíramíta og eru að komast að þessum undirliggjandi sviðum, sem svo fyrst fjallaður konga, svo almenning, svo konur, svo einstaklinginn, og núna kom umhverfissagfræðingar og fjallaður jarðveginn sjálf, jörðina sjálfa. Þannig þessi búin að koma sérna að grunninum í þessu öllu. En ég held að þetta sé einfaldlega ekki við eigandi að líta á umhverfi sagfræði sem svona framrás í sagfræði. Einfaldlega út af því að umhverfi ekki eitt þáttur mannkyns, eins og til dæmis kongar, almenningar, konur og einstaklingar. Heldur mannkynið miklu frekar eitt þáttur umhverfis. Þannig ég kýs að líta á þetta frekar svona að við höfum manninn og mannkynsöguna, mannveruna sem slíka, kallar konur, kongar, almenningur, allir, í miðunni, sem þetta einum hring, og þá það sem raunverulega umkringir þau. Þannig við erum að setja mannkynsöguna í það samhengi sem hún er raunverulega samvofin í, eða umofin í. Þannig að ég lít á þetta svona að mannkynssagan er hluti af umhverfisögu. Þannig að þetta er svona minnskilningur. Umhverfi saga er saga sem samræmir mannkynsögu umhverfi sögu. Sem sagt, umhverfi saga er saga manns og umhverfis. En hver er þá saga þessara sögu? Hérna, rætur umhverfis söguna eða umhverfi sagfræðinar mætti ég tífið reykja til Forngrikkja sem tóku eftir í að menn eru með mismunandi völd eftir því hvaða auðlindir þeir eru eða hvernig umhverfi þeirra er. Það mætti líka að reka umhverfisögulega hugmyndir hjá Montesquieu frá 18. öld í Frakklandi, en hann sagði til dæmis að þetta heimsveldi loftslags sé það fyrsta og það valdamesta af öllum. En svona meðvituð greining á þessu sambandi manns og umhverfis, það var ekki fyrir enn á 20. öld, og þá helst fyrst með andlálahreyfingunni í Frakklandi, sem voru sagfræðingar sem leituðust við að víkja hérna, sjóttita hringt sagfræðinar. Og það var til dæmis eitt sem fjallið environment á Miðjarðarhafinu, sem sagt, umhverfi Miðjarðarhafsins. En svo upp á 1970, þá var þessi umhverfi sagfræði til. Það að segja, upp úr umhverfishreyfinginu í Bandaríkjunum á þessum tíma, þá verða til sagfræðingar sem kenna sig við umhverfissagfræði og fara að kalla sig umhverfissagfræðingar. Og þeir stofna samtök og efla tilfræðileg samstarf og stofna líka fagtímarit sem er einnig til í dag. Ég hef breytt nafn nokkrum sinnum en heitir Environmental History í dag. Og svo kemur eftir til Evrópu þó nokkuð síðar upp með 1990. 1995 er til dæmis stofnað svona stærsta fagtímarit um umhverfisögu í Evrópu, Environment and History, stofnað í Bretlandi. Og þau stofna líka samtök og fagtímarit út alla Evrópu og upp úr þessari vinnu umhverfisagfræði verða til nokkuð áhrifrík og klassist verk umhverfisögunar sem ég ætla aðeins að fjalla eitt af þeim fyrsta sem er kannski einhverju þekkið það kannski það er frá því 1972 og það er eftir Alfred Crosby og hann kallaði þetta The Columbian Exchange, Biological and Cultural Consequences of 1492 sem sagt skipti Kolumbusar líffræðilegar og minningalegar afleiðingar ársins 1492 og það sem hann gerir hann setur komu Evrópumanna til til nýja heimsins í umhverfisögulegt samhengi þannig að það voru ekki bara vopn sem treyðið þeim yfir völdum þar heldur líka umfram meira sjúkdómar og framandi lífverur en hann tala ekki bara þessi neikvæli heldur líka þessi gífurleg skipti sem átti sér stað upp úr þessu sem sagt þá koma hestar og kindur frá Evrópu til Bandaríkjana og tómatar og kartöflur frá, ekki til Bandaríkjana, hvað segir frá nýja heiminum í gamla heimin þannig að þetta var ekki bara minningaleg heldur líka líffræðilega samræmt heilt þessir áður fyrir tveir aðskildi heimar en svo ein önnur bók sem mér finnst mjög góð og það eftir þýskan sagfræðing sem á síðari aldri fór að helga sér í umhverfissögunni hann heiti Joachim Radko og þessi bók heiti Natur und Macht en í velgeskiktið umvild sem sagt náttúra og vald umhverfisaga heims Og hann reynir á að skrifa svona heildræna umhverfisögu frá upphafi mannkyns eða byrjaði á því þegar maður fyrir að nýta sér auðlindir og slíkt. Og hún að testa nokkuð vel að koma þetta í stórt samhengi. Hann forast einföldunar og reynir á að skýra þessu flóknu tengst manns og umhverfis. Og til dæmis fjallar hann það að umhverfisaga ekki bara eyðilegging mannsins, þetta líka sjálfbær notkun á náttúruauðlindum. Og hann fjallar einhver það hvernig sjálfbær notkun á auðlindum eins og vatn, skóa og jarðvegs treyði samfélagi vörð. Þannig að það ekki alltaf neikvætt í umhverfisögu. En svo ein bók sem vel þekkt, örugglega einhverju lesi hana. Hún heitir Something New Under the Sun, An Environmental History of the 20th Century World. Hún eftir John McNeill og eitt þekktasta verk og örugglega líka áhrifaríkasta umhverfissagfræðinnar. Og það sem hann gerir í þessari bók sem hann snýr þessari tilvitnun úr Biblíunni að vera ekkert nýtt undir sólinni og segir að það sé komið eitthvað nýtt undir sólinni og það sé 20. aldar maðurinn út af því hvernig hann hefur breytt umhverfinu. Og þótt hann fjallur svona út frá því hvernig maðurinn hefur breytt umhverfinu þá eftir mjög góð greining honum og þessi styrkur bókgreinir líkur mínum að því hvernig hann fjallar þetta. Hann segir, the human race, without intending anything of the sort, has engaged in a gigantic, uncontrolled experiment on the earth. Sem sagt að mannveran, án þess að ætla sinni eitt slíkt, hefur gert risastóra stjórnlösa tildraun á jörðinni. Og þetta finnst mér útskýrið nokkuð vel hvað hefur átt sér stað á 20. öldinni. Af hverju verðum við þessari stöðu í dag? En svo er náttúrulega fleiri áhrifrík verk sem eftir nefna. En ég ætla svona aðeins að fara yfir það sem að menn nefna svona helst áherslutættina í rannsóknum umhverfissagfræðinga. Og svona fyrsti áherslutátturinn, það að umhverfi og maður, sem sagt að umhverfi rannsaknað og meti hvaða áhrif það hefur haft á mannkynsöguna, til dæmis árferði og fæði öryggi. Annað þáttur, og þetta er ráðandi þáttur með fjölda rannsóknum, það hvaða áhrif maðurinn hefur átt umhverfið og hvaða afleiðingar það hefur haft, sem sagt hvernig hefur komið tilbaka. Til dæmis útblástur og hlýnun jarðar. Og svo þriðji þátturinn, og það hugmyndir gagnvart umhverfinu, sem sagt hugmyndafræði, náttúrasýn, gagnvart umhverfinu og hvernig þetta engdu speglast til dæmis í stefnu stjórnvaldna, bókmyndum og listum og öllu slíku. En eins og við fjallum, þá byrjaði þetta í Bandaríkjunum að það sem sagfræðingar fara að kenna sig við þessa fræðigrein kemur náttúrulega líka til Kanada, þótt að sé ekki kannski jafn áberandi innan fræðisamfélagsins þar. Og svo fer þetta til Norður Evrópu, svona upp í 1990, mjög stórt í Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Austurríki, Sviss og líka á Norðurlöndunum, ég held mest, má segja mest í Svíþjóð og Finnlandi, en líka í Noregi og í Danmörku. Svo þetta líka til svona upp á 2000 kemur þetta mjög til Miðjarðarhafssvæðisins þótt að það hafi verið til sem viðfangsefni líka áður fyrr þá að helst bandarískum umhverfissagfræðingum. Þetta líka til Austur-Evrópu þar sem umhverfissagfræðingar eru að sagfræðingar eru að fara að kenna sig við umhverfissagfræði. Og svo þetta líka til einlega í öllum heimsálfum. Og það sem kannski athyglisvert að þetta mjög stórt í Indlandi, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Og svo þetta mjög mikið samfélag í Latín-Ameríku, eru með sína ráðstöfnur og allt. Og þar af kannski aðtlega að setja þetta einn af stærsti kúpu, eða á kúpu, og í Kólumbíu. Sem þetta til allan heimir að minna, hvað þá með debil heimsins, sem sagt Ísland. Já, hvað þá Ísland? Er hann ekki til? Ég myndi segja að hún sé alveg til. Það var nokkrið stundar rannsóknir á þessu sviði, örgulega mun fleiri pælt í þessu sambandi manns og umhverfis. Og svo líka töluvert einfaldlega að tala umhverfi í íslenski sagfræði. Til þess hefur mikið verið að tala árferði og árið þess á landbúnað og lífsákomi. Landbúnaðsagan er mínum að þetta bara nokkuð vel rannsökuð. Lífsbjörg, manna hvernig þeir líktu af hlunnindi, auðlindir, af sjávarsóknin. Fólksjöldasaga, hvernig þetta tengist samfarasögu og sjúkdómasögu, tengist náttúrulega allt umhverjunu. Svo líka byggðasaga, hvar maðurinn hefur byggt á Íslandi, hefur verið rannsökuð. Og svo líka hugmyndasaga, það hefur nokkru mannfræðingar og líka sagfræðingar rannsaka þessi viðhorf Íslendinga til náttúru. það með til þess nefna nýlega doktorsritgerð hennar Unnur Birnu Karlsdóttur Gullfoss. Og hefur líka verið rannsökuð stefna stjórnvalda og eitt sem mjög spes á Íslandi líka með örnefnin, hvaða nafn menn gefa sínu umhverfi. En svo eru líka fornleifafræðingar, jarðfræðingar, líffræðingar og sem hafa rannsakað þetta. Jarðfræðingar hafa mjög mikið áhuga umhverfi sögu og sérstaklega sögu þá eldgos og jarðskjálft og öllu slíku. Líffræðingar, sem sagt, grasafræðingar, dýrafræðingar sem rannsakað þessi vistkerfi hafa mikið áhuga á sögunni og þá sérstaklega hvernig þetta breytist eftir landnám. Og svo líka til sagfræði landfræði sem sagt hvernig þetta hefur verið áður fyrr grein í landafræðinni. En já, sem sagt við umhverfissagan greinilega til út allan heim. Þetta sívaxandi. Af hverju eftir þá að stunda þessa grein sagfræðinar? Af hverju eftir að veita henni meiri athygli? Og það sem ég ætla að snúa mér að nú. Einföldu rökun væri að umhverfi alltaf þar. Og þeir sem við skiptir á máli. En það kannski svolítið annar máli rökstýðja þetta með rökum af hverju þetta er þess vegna að taka meiri eftir umhverfinu. En svona hugmyndafræðin sem liggur á bakvið umhverfisagfræði þá að þessum sem komu upp í 1970 hugmyndafræðilega grundvöllin það að maðurinn óskiljanlegur hluti umhverfisins. Sem sagt þeir kalla þetta New Environmental Paradigm sem hafa kallað það sér eitthvað enginn sjálfur ég svona maður New Environmental Paradigms en ég myndi því þetta sem nýja umhverfishyggjan af hverju nýja og þetta ekki beinlega snýtt til dæmis að Montesquieu sagði að loftslægið væri það stærsta heimsveldi allra tíma þannig þetta ekki beinlega snýtt að maður skilji mannin sem óaskiljanlega hluti umhverfisins en þetta svona ný hugmyndafræði sem verður til að mörguleiti sem mótstaða á móti því sem ég myndi kalla sérstöðuhyggjuna Human Exceptionalism Paradigm það að segja að maðurinn hefur algjörlega sérstöðu gagnvart umhverfinu og réði sjálfu hlutunum í heiminum auðvitað leiti þannig að þetta þessi hugmyndafræði sem má greina hugmyndum manna en svo líka hægt að segja þetta að mun einfaldri hátt og bara spyrja, maðurinn ekki fyrst og fremst lífvera og þá náttúrinni? Og þetta ein spurning sem Alfred Crosby hefur spurt í sinni bók, The Columbian Exchange. Það sem við segja, man is a biological entity before he's a Roman Catholic, a capitalist or anything else. Sem sagt, maðurinn líffræðilega vera, áður en hann katholik eða kapitalist eða nokkuð annað. Það ljóma náttúrinn mér vel, en samt dóttir óskýrt var þetta samband manns og umhverfis hvað þetta nákvæmlega þannig að það mætti setja þetta í svona kenningu en ef við lítur á þessu hugmyndinu samband manns og umhverfis þá mætti setja þetta í svona tvo öfga annars vegar naturalism náttúruhyggja og hins vegar constructivism sem sagt mótunuhyggja og náttúruhyggja myndi það segja að allt mannlegt samfélag virki á grundvelli laga náttúrunnar sem sagt allt náttúrulegt Og mótunni hikið aftur á móti, konstruktivism myndi þá segja að náttúran sem mótuð af mönnum og það gerist alltaf grundvelli atbyrni manna. Þessi tvö auka eru auðvitað mjög mikil einföldun. Þannig að það hefur verið reynt að fara svona meðalveg og það hefur verið kallað, eða það segir þetta engin sjálfa en svona þeir sem hafa athugað þessu umræðu hafa kallað eftir interactionism, sem sagt að gagnvirkni. Og það er svona þessi meðalvegur að það sé ekki hægt aðgreina mann og umhverfi og að saman hluturinn getur verið náttúrulegur og mótúrulegur mennum á sama tíma. En gott dæmi fyrir því til dæmis landslag. Þetta ekki á Íslandi, þetta í söður Kólumbíu, að nálega stað sem heitir San Agustín. En þar höfum við landslag, þar höfum við frumskó, hvað náttúrulega en frumskóur. En þar höfum við líka manninn sem þarna með tún, agra og sín tré sem sín ávaxtatré og nýtir þetta þannig að mínum þetta þá engin leið að segja að þetta sé annarkvort náttúrulegt eða manngert þannig að við getum ekki sett þetta í þessu tvo öfga og við getum einfaldlega ekki sagt að það já, við getum ekki sagt að þetta sé bara náttúrulegt eða bara manngert og sami hluturinn getur verið náttúrulegur og manngert á sama tíma En ef við lítum þá á helstu greinar sagnfræðinga umdelum á hvað þetta sé helstu en svona stærstu greinar það eftir stjórnmálasaga, félagsaga, hagsaga, hugmyndasaga, kynjasaga, heildarsaga, eindarsaga hvað hafa þær allt sameiginlegt? Alltaf sameiginlegt Jú, þau fjalla yfirleitt söguna út frá manninum og þá helst atbeini manna það sagt maðurinn gerir eitthvað og það hefur þess afleiðingar og það sagan fer þannig áfram en hver hefur atbeini? Það aftur hægt að setja eftir tvo öfga, sem sagt, þetta hugtök og félagsvísindum sem kallast agency og því þetta sem atbeini eða gerandahefni yfirlega, eða atbeini yfirlega og gerandahefni ef við vill hafa þetta aðeins flóknara. En það aftur hægt að setja þetta fram í tvo öfga, sem sagt annars vegar human agency, mannleg atbeini, það að segja að einhverjum maðurinn hefur atbeini og hins vegar natural agency, sem sagt náttúrulega atbeini að einhverjum náttúrulega hefur atbeini en eins og við segjum þá þessi auka kannski virka ekki alltaf að það getur bara verið human agency eða natural agency og megin hugmyndin í umhverfisögunni að mínu mati er að náttúrulega atbeini getur takmarkað marka þessa mannlega atbeini sem sagt til dæmis ef einhverju afalega veikur og kemst ekki upp á rúminu þá hefur hann ekki atbeini, hann ræður ekki sínum örlöfum. Þannig að þetta er þessi megin hugmynd að það sé kannski ekki beinlínis að náttúrulega atbeini en að náttúrulega geti takmarka atbeini manns. En nú skiptir umhverju greinilega máli í sögunni, af hverju þetta þá sem mikil jaðakrein? Það enn þannig að umhverjissagan í sérköpnum yfirlitsritum og helst þá fjallaðu það þegar það óhjákvæmilegt sem sagt til þessum svartdauða það veri bara vitlaust að taka hann ekki með í söguna sem það er augljóst að umhverfið hefur áhrif en hvað til dæmis stríð og verslun umhverfið er alltaf þar þannig að þetta svona á jörunum og jú, það ekki svo margir sem kenna sig við umhverfisagfræði af hverju þetta? Jú, vissilegt þetta ung grein Ég spyrir samt, getur þetta verið svo ung grein ef hún tvisið sinni með eldri en ég? Svo þetta líka kannski umhverfis sagfræðingum sjálfum að kenna að þeir eru svolítið að sérhefa sig í þessu. Fjalla kannski frekar áhrifum hans og jarðveg og hvernig þetta kemur tilbaka heldur en að tengja við þessu stóra þróun sög sem sagt mangið söguna til dæmis stríð og verslun og þessu hluti. Já, það hafi nokkuð svona pælt í því hvernig það væri hægt að bæta þetta, hvernig væri hægt að koma þessa grein umhverfisagfræðina frá jörunum inn í fræðigreinu sagfræðina almennt meira. Og ein tillaga hefur verið, environment, a useful category of historical analysis. Og þetta skýrskotnið í þessa fræðiga grein eftir John Scott frá 1986, það sem hún laði til að kyngervi ætti að vera nota sem greiningatæki í sagfræði. Já, og þessi grein hefur verið með áhrifað mikil og þess vegna hafi sumið svona velt því fyrir sér gott að vera lausnin að reyna að sína örum sagfræðingar og umhverja sér greiningartæki í sagfræði og það veri sem sagt gagnlegt ég lifi mér að draga ef að þetta veri lausnin að því umhverja virkar ekki sem greiningartæki að milli samskipta manna umhverfi einfaldlega ekki sambönd manna, samskipti manna eins og þetta með skýngerfi heldur þetta miklu frekar sambönd manna við allt hitt þannig þetta virkar ekki sem greiningartæki í félagsögu og slíku einfaldlega út af því að umhverfi ekki einn þáttur mannkyns heldur maðurinn miklu frekar einn þáttur umhverfisins Þannig ég held að umhverfisagfræðin verður bara að halda áfram eins og við hefur gerið og bara mæta þeim áskorunum sem fyrir eru. Og svona helstu áskorunir á mínu mati, það aðferðafræðin. Stuttasvarið við því aðferðafræði umhverfisagfræðinar eiginlega ekki til. Það var sumið svona reynt að segja hvernig á að gera þetta, en þetta eru svona þverfalið grein, sem sagt, milli þau vinna eins og sagfræðingar, vinna með heimildir með frum heimildir og frum rannsóknir en þeir tengu við alla fræðigreina sem svo tengu við félagsvísindin og svo þó sérstaklega raunvísindin og ég held að það sé bara gott að því við verðum að stuðla mér þverfæðalegu samstarfi Svo það afmörkun. Það mjög erfið að afmarka viðfangsefni í umhverju sagfræði, einfaldlega út af því að hérna, náttúran, hún þekkir engin landamæri. Jú, annarkort fer maður í mikró, sem sagt fjalla þá eitt vistkerfi eða ein eyju, þótt að séu til dæmis mörg vistkerfi á eyju eins og Ísland, eða maður fjalla þá makró. Og það hefur verið stefna sem hefur komið svona upp á 2000 og það Global Environmental History, sem sagt alþjóðleg umhverju sagfræði. Og þá bara allur heimurinn tekin fyrir og fjallið hann. Svo önnur áskorun og það einföldun. Þetta reyndir í öllum rannsóknum að reynir að gera kannski á mikið úr eigin viðfangsefni. En það áskorun við umhverfisagnir að fjalla ekki bara að umhverfi skipta öllu máli og ekki bara að kenna manninum allt. Og svo líka heimildir að náttúrna skrifir engar bækur Þannig að það verður bara að stíða sér rannsaka í raunvísindamanna og það einfaldlega eins og að læra ný tungumál. En það að það eitthvað nota orðabækur og bara spyrja fólk. Þannig að þetta eru þessi áskorunir sem gera umhverfisagfræðina erfiða en líka skemmtilega. Hvað þá pólit... Einlega eftir ég ekki tala þetta, en ég held að þetta sé samt líka áskorunir umhverfisagfræði, pólitík, hvað á að gera og siðfræði, hvað rétt og hvað rangt að gera. Er þetta vandamál? Jú, umhverfisagfræðin byrjaði svona upp úr umhverfishreyfingunni sem sagt var mjög pólitísku upphafi en það hefur mér dregið úr því og menn hafa svona lítið á sig sem fagmenn og já, frekar helst elga sér hérna fræðimennskunni en einhverju pólitík og flestin sem skrifa svona inngangsbækur umhverfisagfræði segja að þetta sé ekki vandamál en ég held að þessi samt mikilvægt að hafa þetta allt yfir huga Einfaldlega út af því að þetta endurspeglast í val og viðfangsefnum og líka í túlkunum sem sagt maður myndi bara einblýna á breytingar sem sagt það sem maðurinn gerir eitthvað til þeim skógareyðingu og þá ekki fjallum það þegar það stöðuleiki að dreja vaksa aftur til þeim sjálfbær nýtingu skóa þannig að vera alltaf að passa einblýna ekki á eitt og það þannig það sem við meina að þetta endurspeglast þessi viðhorf í rannsóknum og svo líka mikilvægt að einblýna ekki á góða náttúruna og vonda mannin sem sagt það oft verið að dæma og beita nútíma mælikvarða á til dæmis nýtingu auðlinda þannig það verður að passa þetta og mínum að já, verið að skilja pólitíku siðfræði algjörlega út undan í þessum rannsóknum það einfaldlega ekki okkur að dæma rétt og rangt við að meta en já, þá ætla ég aðeins að fjalla skaftureldana frægu og auðvitað líka þessi móðuharindi svo kvöldlega sem tengdust í og ég held að það sé gagnlegt þegar maður nálgast svona viðfangsefni að kanna fyrst hvað gerist umhverfinu hvað gerist hjá manninum og tengist svo síðan hvernig þetta tengist hvað gerist umhverfinu já, á þessum árum Árið 1783 þá kom upp skammt út á Reykjanesi svona Surtseyjar, gos og það var eiga til sem var þá ekki til var. Og svo voru tvö gos í Grímsvatnar eldfjallakerfinu. Eitt í Grímsvötnum sem var frá 1783 til 1785 til í maí 1785 og svo var þetta stóra gos í Lakagígum sem var 1783 til 1784. Og að þessu gos í Grímsvötnunum var öskufall að líka eitthvað hlaup þótt að sé ekki endilega marga heimildi fyrir því og auðvitað líka einhverja gosgufur. En að þessu gos í Lakagígum sem var stóra gosið að því kom gífulega mikið raun þá kom líka gífulega mikið öskufall sérskilega í byrjun og svo voru þessu mikla gosgufur. Og þetta hefur verið svolítið rákáta að þetta eru til heimildir gos upp á Vatnajökli En í grein frá 2003 það hafa þeir greint að þessa heimildir og komist að það getur ekki annað verið en það hafa verið gos í Grímsvötnum sem var þá líka lengur enn í Lakagígum sem sagt síðasta goshreina var í maí 1785. En svo voru líka Suðurlandsskjálftar árið 1784 sem voru mjög sterkir og legðu mikið í rúst og þau voru samt ótengt þessu. En svo var líka margt annað sem gerist í umhverfinu. Það var hafís öll þessi ár einhver norðan og austanlands að það var kuldi það var kaldur en vennilega, við vitum það. Svo voru sjúkdómar sem fóru landið, það var gífilega mikil gróður eðing, sérstaklega í nákvæmni eldstöðuna, og svo var þetta mikla búfjárfjall. Og samkvæmt áætlaðum Sveinbjörns Rafnssonar, það var þetta 40% nautgripa, 48% hesta og 75% sauðfjár. En hvað gerist á manninum? Jú, fyrst og fremst eru þessi gífilega harðindi sem hafa verið sett, já, sem hafa verið kennt við árin 1783 til 1785 að hafa verið kallað móðuherrandi þótt að voru ekki út á móðunni einni og það, þau, já, birtust helst í fólksfekkun eru talað eða við vitum að það fekkiði 20% á þessum árum og svo er líka fólkslótti innanlands frá nákvæmni eldstöðuna og líka frá öðrum hlutum landsins þá á suðvesturhornið. En hvaða áhrif geta eldgos haft? Jú, þau geta haft áhrif til skamms tíma eða fyrst og fremst geta eldgos eiginlega bara haft áhrif það sem maðurinn er. Þannig að það til dæmis lítið fjallu eldgos í Kamtsjatka sem eru stöldið hrussumstall þegar það búum við fáir þar. En til skamms tíma þá getur verið hraunrennsli, öskufall og gosku sem sagt þessi eiturefni. Hraunrennsli hefur náttúrulega helst áhrif á þau sem búi í nágrenni, einnig í jarða. En öskufall og eiturefni, sem þú úr gosgufunum, þau geta hafa skali áhrif á dýr, plöntur og líka menn, þá heilsuskalandi áhrif. Og þetta ræðst á magni af þessara efna, sem sagt gosgufum og öskufalli, og líka á verunni, hvernig þetta dreifist. En til langstíma, þá eru þessu gosgufu sem fara hátt í loft upp, eða þeim er þykkt hátt í loft upp, og þeir geta valdið loftslagsbreytingum. Og það hefur mikið verið rannsak undurferðin 20 ár. Hvernig virkar þetta? Þetta er samsagt að gosgufunar, þeim er þykkt upp í loftið, og ef það er brennisteinsdíoxíð, CO2, með að þeirra, þá myndast brennisteinsýra, svona sýrudropar. Og þeir haldast svo þarna uppi og geta þannig endurvarpa sólargeislum og þar með valdið kólnun undir. Og þessi sýrudropar kallast aerosols, heitir það ensku. Þannig getur þetta valdið kólnun. En það sem skiptir öllu máli er spurningin hversu hátt þetta fer upp. Af því ef þetta fer bara í veðrakvól sem svo troposfér, þá regnir þetta bara fljótt aftur niður. En ef þetta fer hátt upp í stratosfér, sem sagt heiðkvólf, þá helst þetta mun lengur og geta haft mun víðtækri afleiðingar. Sem sagt, það hefur verið rannsakað af mörgum, ég ætla bara að nefna nokkra hér. Það er áhrifur í greina mínu mati frá Þorvaldi Þorvaldsinni og Stephen Self frá 2003. Það sem þeir komast að þeirri nýðsa að það hafi verið kólnun mínus 1,3 gráður í 2-3 ár. Út af þessum eldgosum. Svo eru aðrið sem segja að þetta hafi ekki komið langt upp, sem sagt Þórðarsson og sjálf segja að þetta hafi farið í herra verakvolf og neyra heiðkvolf, en þeir segja að þetta hafi ekki farið að nógu langt upp og þessu hafi bara ringt niður. En svo er hins vegar andarfræðumar sem hefur fjallið áhrif að eldgosa á kólnun sem tengist ekki þessari spurningu hversu hátt þetta hafi farið upp, og það er Gauci. Og hann hefur rannsakað áhrif að brennisteinsýru á votlendi og hann hefur komist að því að brennisteinsýru umhverfinu sem rignir niður á votlendi hefur þau áhrif að það kemur í veg fyrir losun mýragas og veldur þannig öfugum gróðurhúsaáhrifum sem sagt kólnum. Og hann áætlar að þetta, eða hann segir að þetta hafi verið stöðu kólnum í alltaf 3 árum á þessum árum. Þannig að mínu mati má segja að þessar gosgufur, sérstaklega þessi brennisteinn sem mynda þá þetta brennisteinsdíoxíð sem mynda brennisteinsýru, getur ekki verið að þetta hafi ekki haft kólnandi áhrif á umhverfið. En til að draga þetta svona einhver meginn saman, þá eru orsakið harðindana. Í umhverfinu þá er þetta hraun og gjóska, sem stótt hraun og aska, sem er hluti á gjósku, og það valdi fólksflótta og eyðingu jarða. Svo eru þessi eiturefni úr gosgufunum sem drápu dýr að letu plöntur eyðast eða líka heilsuskaðandi áhrif á menn. Svo eru þetta búfjörfall sem stafaði að eitrun sérstaklega í nágrenni gosstöðuna en líka af vannfórun af því það var mikið heilleysi sem valdi því eða orsakaði því á eftir einhverjum hungurdauði hjá fólki. En svo er líka hafi sem var lengi norðan og austanlands. Þetta tengist þessari kólnun. Hefur þessi áhrif á vissa landshluta og hefur líka áhrif á fiskveiðar og líka á landbúnað. Sem sagt, slæm áhrif á landbúnað. Og til dæmis hefur lesið í grein eftir Ogi Ví að árið 1782 þá var hafis allt landi í kring sem mjög óvenjulegt. Þannig að það kemur ekki á óvart að hafi ekki verið mikið að hafa fóður til byrða. En svo voru líka þessi sjúkdómar, það hafa verið nefnt ýmis konar, farsótt eða blóðsótt, sem orsakaði mikið mannfall samkvæmt skrám. En hvað gerir sem, hver voru ósikarindi á manninum? Í auðvitað er þessi viðkvæmni. Hann var illa viðbúinn þessu áfalli og hann var mjög háður orferði þá í kringum landbúinu og fiskveiðar. Og já, sérstaklega með þetta fóðurleysi. En svo voru líka viðbrunin að það tókst einfaldlega ekki að draga úr þessum harðindum. En ef við lítum á þessi eldsumbrota sem dæmi, þá sýnir þetta upp á þessu flóknu tengsl manns og umhverfis. Skaftureldar og móðuharðindi eru einfaldlega mun flóknara að þetta voru tvö eldgos og fleiri atbyrði umhverfinu. Og svo voru þetta ekki bara móðuharðindi, heldur almenn harðindi sem áttu sér marga orsakir. Það dó til dæmis enginn beint á völdum eldsumbrotana, allavega hef ég ekki reykist á það. Og það hefur ekki heldur verið sýnt til dæmis á flúreitrunni á mönnum, þetta bara hjá dýrum. En þó höfðu eldsumbrotin áhrif á búfjörfall og þessi mikla kólnun sem var á þessum tíma. Og þar með líka á mannfalli einhverju leiti. En mannfalli stafið umfram meira á sjúkdómum sem voru ótengt því. Sem sagt viðkvæmni og svo var líka viðkvæmni og viðbrögð manna sem gerir þessi harðindi. Og ég held að það sé svona hlutverk umhverfisagnarinnar að leitast við að skýra þessi flóknu tengsl og ekki vera einfalda þetta sem skilir sig sjálft. En til að komast hér að einhverju lokaorði þá ætla ég að svona tala þrennt sem ég ætla enda á umhverfisagfræði. Í fyrsta lagi þá held ég að þetta sé tækifæri til að komast að hildra skilningi á fortíðinni sem þess að það skilja söguna með mannin og með umhverfið. Í öðru lagi þá held ég að þetta sé áskorun til að leitast við að skýra þessi flókna tengsl manns og umhverfis og ekki bara að fjalla skógareyðingu, heldur líka skógarvöxt og sjálfbæra nýtingu á þessum auðlindum. Og það er allt út af því að mannkynssagan er að mínum að þetta hluti af umhverfissögu. Og þess vegna verður að skrifa samræmda sögu, það er að segja saga manns og umhverfis. Takk fyrir. Já, sem þú hefur verið þessi áhersla á Global History og ertu að meina að þetta muni gefa að umhverfisagnarnir meira hlutverk eða?
Já, ég raunur enn að þú varst að tala hann sem jaðargrein.
Já, ég held endilega að umhverfisagnarnir hafi líka verið að leggja mikið áherslu á að fjalla meira Global Environmental History, the Globalization of Environmental History. Og þeir sem reyna að hafa svona heildræðan skilning á þessu, þeir skrifa líka bækur eins og allir þessi þrjá bækur sem ég nefndi, þeir reyna að hafa svona heildræðan sinni í raunar. Þannig að já, þetta er svona stefna.
En sko, mér sýnist það öllu að það nýjasta í svona global history er það sem ég kalla deep history eða big history. Það sem er farið bara í sköpun alheimsins einhvern veginn. Og áður er
auðvitað
saga mannkyns. Þannig að ég myndi halda þannig að auka enn frekar erindi umhverfisagnar.
Jú, örglega. en það spurning hversu langt við förum fram í tíman. Við fjöllum nú helst menn.
Já, ég hérna þakka fyrir þetta erindi. Bara setja fyrst fram nokkur grundvallar atriði og það að við hefum aldrei að vera að finna upp hjólið. Við hefum aldrei að vera að finna upp hjólið.
Okay.
Hafi eitthvað verið þegar aðtugað, komið fram, þá ber aðtugað það líka. Umhverfisæla byrjar ekki Bandaríkjónum 1909. Mest umhverfisverkvæðingur Evrópu, þar sem það Þorvaldur Þórðarson, sem hann fættur 1804 og dáið 1923.
Það
ekki til að sá mest
til að útskýra þetta, ég að tala þau sem
Það mest umhverfisverkvæðingur Evrópu á sínum tíma var sannlega Íslendingur Þorvaldur Þórðarson sem var fæddur 1894 dag 1923. Páll Bergþórsson skrifar mjög fræga grein sem veldur byltingu umhverfisverkvæðingu 57 í gamlum deilum. Í kjálfar hans kemur Páll Bergþórsson með margvíslega greinar um áhrif veðurfars. Ég hef skrifað fjórar greinar og eða þrjár greinar og eitt rit sérstakt eingöngu samband manns og náttúru og það ekki seinna, það 1990 á árið sem hún segir umhverfisverkvæði að það vera að byrja satt ég ráðstefnu í samanlega hagstofuþingið í Gent þar sem deildu tveir hópar annars vegar þeir sem viltu líta á manni sem við eyðileggjandi aflöfum náttúrunni og svo hinnast við viltu líta á náttúruna sem eyðileggjandi hérna maður afskagat manni og við þeir fáu sem vildum hérna fara að báða leiðir og segja hér samspil við vorum fullkonum minni en þetta 1909 þá kom að bandaríkjamennir inn og gera mannina bóa það heldur síðan áfram nokkuð næstu árin en það ekki verður ekki sem fólk jafnvægi á en það þarf að taka þetta til í almennu samhengi ég skrifaði allan svið 1980 veðurfar og manninn og áhrif og samspyrðar á milli sem þú sem að lesi
Climate and History
Já.
Já.
Og síðan ég hafa líka verið skrifuð tvö rit að það ritgerðir tengsl sjávarútvegs og veðurfars eða Jón Jónsson skrifaði eitt og ég skrifaði annað
Já.
Og þannig má frá telja við þannig að umhverfisvara hefur verið Crosby, svo við tökum dæmi hann, hann verður þekkt nafn hér á Íslandi strax upp á 1980 og bæði ég og Sveinbi Drafsson vorum að kenna greið bækur Crosbys frá 1980 og fram undir 1991. En þá urðu allir leiðir af því og þú varum að segja það oft. Það ágætt að Crosbys ég endurvægt. En hérna þannig að ég vil bara minna á það að þessi ártöldi og sömulegis þessi tilnegin til að búa til hugtök um tiltölu einfaldar hluti þú berða var, ég var að dáði við því og svo annað um Skaftaröldar þessi glæsilega bók sem að gefa um Skaftaröldar 1984 hún í raun og veru segir allt sem segja þar það segir að hitta má Skaftaröldar og ég fann hinn ákæðlega lítið nýtt sem eftir að bæta þar við ég kom með hinn að grein
Hvaðan þessi nýja rannsóknir?
Já, ég man eftir nýrri grein ég grein eftir meðingam í skilbyrti skýrni 1928 Ísli,
við
verðum
eiginlega að hafa þetta Eftir með spurningu kannski?
Já, spurningin bara þessi hvort ekki sé nöðsynlegt að passa sig á því að vera ekki finnum hjólið
Já, bara til útskýringar það var ekki að segja umhverfisverkfræði hafi ekki verið til Þetta eru upp á 1970, upp á 1990, sem fyrst í Bandaríkjunum og sem Evrópu þá fara menn að kenna sig veitt og kalla sig umhverfisverkfræðingar. Og það er það sem við fjallum í öllum bókum. En auðvitað hefur þetta hefur verið hugað að þessu áður.
Það hefur var þegar byrja 1970 og
1979
og
kalla
þessu umhverfisverkfræðingar.
Ég
hef
ekki
fjöldan þess.
Takk fyrir þessu
Má ég spila
það?
Það þú sjálfur að
rannsaka? Ég hef pælt í þessu. Við langaði að tala miklu meira í þessu. ég sem sagt pælt í skaftarindum á þessu en svo ég frekar einu með önnur svið en ég bara áhuga á þessu en ég líka bara rétt búið með B-próf en ég áhuga að halda eitthvað áfram í þessu
þegar að koma upp nýsjónu orðið sagfræði að þau tengjast yfir þetta einhverjum aktuðum úrlausnar efnu og deilum aður og er nokkur mér fannst kannski að þú svona ganga ótrúlega rangtíð í áherslu þinni á nauðsum þess að skilja þetta tvennt að eða lítur þau svo á að pólitíska kveikjur að áhuga efnum í sagfræði séu endur líklegt þess að spilla að vinnustöðum
Já, við stendum það, ég held að sem mikið veitt að aðgreina þetta auðvitað hefur pólitík alltaf áhrif á valið viðfengstjöldna og líka hvernig maður lítur á söguna en ég held að það veri að hafa þetta alltaf í huga sem markmið að aðskilja þetta sem mest að þetta hefur bara við erum að reyna að nálgast sannleikin eins og við getum þannig ég stendum það, ég held að aðgreina þetta að þótt að þetta hafi orðið til uppur umhverfishreyfingunni þá held ég að umhverfisleginn eftir ekki skipta máli. Þannig að ég gæst að spurning hvort að umhverfisakræðin getur bjarga heiminum með því að sýna manninum upp hvað hann hefur gert rámt og hvað hann eftir ekki að gera. Ég held að það sé ekki okkar hlutverk sem sakfræðingar að benda á þetta. Ég held að miklu fyrir ekki að rannsakni hvernig þetta hefur verið og svo láta lesendan dæma það. Ég vil ekki svara því. Það eru sem sagt til heimildir, við getum ekki að rannsaka þetta undir jöklunum þetta, en það eru sem sagt heimildir þar sem talar er um gos upp á jökli, sem sagt menn sem hafa verið þá við sjá síðan og hafa séð þetta þarna. Og það sem, ég benti bara á þessa grein sem í tímaritinu Jökul 2003, það sem greindu þessa heimildir og komast að þetta getur bara verið upp í Grímsvötnum. Að það mun það hafa verið gos undir jökli, það sem kom öskufjall og gosgufur á óvæntilega einhver hlaup, þótt að hlaup sé ekkert óalgengt í Grímsvötnum. Og mínum mati er mér eftir að greina á milli hvaða aska hafi komið frá þessu gosi og frá Lakagígunum, þótt að sé óumdeilanlegt að stóra gosi hafi verið í Lakagígum. Svo komið líka einhverja gosgufur, þess að þessi frægur eiturefni örglega líka upp úr Grímsvötnum. Þannig, svaraði þetta því?
Fyrirgefi, ég má rétt bara svolta mjög stutt inn í fyrirgefi.
Já.
Það sko, fyrst og fyrst, ég var kannski á varður á hann, en það ánægði sko, umhverfissaga var mikið í umræðunni hér framöndir 2000.
Já, það.
Tísku, það er gott að einhver skulu vera að hefja náttúru. Nekka við það.
Takk fyrir það.
En við getum ekki einsvörnum, þá berum við þetta aftöða og þetta betni dánatíni vegna móðunar. Þá voru nokkri íslendingar sem að dóu vegna móðunar beint.
Hvernig þá? Eitrun
eða? Það var að ég þingið að sýstu þegar móðan vindar blésu frá skapturvöldunum að þá dattur bara þessu nýður í rétti í þingið að sýstu.
Ok. Takk fyrir það að betur.
Já, en eigum við þá að segja hvað fundið